Pleier de å stå her? Ja. Ja, de gjør egentlig det. Ok. Ja, jeg heter Johannes Vålandsmyr, og jobber I Nordmisjonen. Dere kjenner meg sikkert de fleste av dere, men bor I Grimstad. Vært her en del ganger nå. Kjent Anne og gjengen I ganske mange år nå, sånn I Nordmisjonssammenheng. Skal vi begynne med å be? Kjære Jesus, takk for at du midt imellom oss. Nå ber vi om at du må virkelig åpenbare det for hjertene våre og for tankene våre, at du her nå. Og la det, Jesus, skape forventning. Vi her ikke fordi det varmt og godt, fordi det serveres kaffe, fordi det fin musikk, men vi her først og fremst fordi du har lovet å være midt imellom oss, Jesus. Og så ber vi om at du må åpne ditt ord for oss, så vi kan ta imot det som du vil si oss. Og la det falle I god jord, Jesus, så det bærer rik frukt. Amen. Jeg har fått beskjed av Christian at dere har en serie, Et himla liv, stemmer det? Og at I dag så det altså en tekst ifra Johannes 14, fra vers 1-7, som utgangspunktet for talen. Og det advent, og det som på en måte ligger sånn I bakgrunnen for valg av denne teksten her, det det at advent, ja, det tida for å huske at Jesus ble født som barn, at han kom til jorda, hele den pakka der. Men advent handler også om å minnes at han kommer igjen. Jesu gjenkomst. Så jeg vet ikke om du forbinder advent med det, og reflekterer rundt det at Jesus kommer tilbake. Men det sånn, egentlig sånn et utgangspunkt som har vært viktig for kirka opp igjennom, å bruke advent og huske det at han kommer faktisk igjen. Og det nettopp det som ligger bak valg av denne teksten fra Johannes 14. Så skal jeg lese den. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre I stand et sted for dere. Og når jeg har gått og gjort I stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg. Så dere skal være der jeg og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier, jeg veien. Sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham. Som jeg sa, en tekst som handler om at Jesus forbereder disiplene på den tida der han ikke lenger skal være mellom dem, sånn som han da har vært I 3 år. Og denne teksten en del av en mye større tale, egentlig, som Jesus har, der han nettopp har den hensikten å forberede dem, å gjøre dem I stand, å sette imot dem og oppmuntre dem til å stå fast I den tida mellom han har reist og til han kommer tilbake igjen. Det vil si at vi også I den tida, som Jesus prøver å forberede disiplene på. Vi lever fortsatt I den tida mellom at Jesus reiste på himmelfartsdagen, og vi venter på at han skal komme tilbake. Og denne talen som Jesus har I Johannes evangeliet, på ulike måter prøver å forberede disiplene og sette mot I dem, så de skal, for å si det sånn, takle den tida, på best mulig måte når han ikke lenger hos dem. Han ønsker, for å si det med et veldig bibelsk språk, finne de våkne når han kommer tilbake, våkne og klare. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det når du har lest I Bibelen, at veldig mye I Nytestamentet handler egentlig om akkurat dette tema. Det veldig mye I Nytestamentet som blir sagt for å sette oss I stand, for å oppmuntre oss, sette mot I oss, utruste leseren eller høreren, sånn at du klarer å stå fast I den tida mellom Jesu første og Jesu andre komme. Veldig mye snakkes det om I Bibelen om å være våkne, være klare, feste blikket på det som ligger der fremme, for det blir tøffe tider. Bibelen legger ikke skjul på det I det hele tatt. Du har kanskje vært borte I at Bibelen bruker bildet om at verden I fødselsrier. Han, generalsekretæren I FN, I forbindelse med at det var en sånn klimakonferanse eller noe sånt, og så sa han, verden I dødsrier, sa han. Verden I dødsrier. Og så det jo ganske interessant at han bruker dette språket her. For som kristne, så har ikke vi det perspektivet om at de trengslene, de rystelsene som verden opplever, nei, det ikke dødsrier verden opplever, det faktisk fødselsrier. For det kristne perspektivet at ut av trengselen, ut av det vanskelige, ut av at verden til synlatende virker som den faller litt fra hverandre I sømmene, ut av den oppløsningstida som vi opplever, så skal noe nytt komme. En ny himmel og en ny jord. Så kan vi sitte her I Vesten da, I komfortable Vesten, og bare liksom, hæ, hva du snakker om? Fødselsrier? Det er jo skikkelig vondt. Det jeg jo klar over, og jeg kjenner meg ikke igjen I det bildet, at verden I fødselsrier, eller at Vennesla I fødselsrier, virker ikke sånn. Men hvis du spør våre kristne brødre og søstre I litt andre deler av verden, så kjenner de virkelig på kroppen det som Jesus sier til disiplene sine, at I verden har dere trengsler, men jeg har seiret over verden, sier Jesus til disiplene sine. Vår på en måte ukomfort, det strekker seg liksom litt til, skal vi ha en ny bil med soltak eller ikke? Vanskelig spørsmål. Det gnager skikkelig, vondt å kjenne på. Men I store deler av kirkens historie så har det vært lange, tunge perioder der man virkelig har kjent seg igjen I dette bildet med at verden I fødselsrier. Han generalsekretæren I FN, det slo meg at han, på en måte det han opplever, eller på en måte det liksom den der gudsløse opplevelsen av verdens rier, for å si det sånn, det litt som dere som damer her og som har opplevd og født barn. Hvis dere et øyeblikk liksom husker tilbake på den trengselen og de smertene det og tenkte at du skulle føde, eller at du skulle ha de smertene, uten å vite hvorfor du har de, uten å vite at det kommer et nytt liv ut av det. Tenk hvor mye, vanvittig mye tyngre det hadde vært å oppleve akkurat det der, hvis du ikke visste at her kommer det et nytt liv. Men noen av oss kan kanskje tenke det at jeg kjenner meg ikke igjen I det med trengselstider, at det tøffe tider. Og jeg har lurt litt på om, for å bli det fødselsbildet, om kirken I Vesten går på epidural konstant. Vi doper oss ned, holdt jeg på å si, for å få vekk smertene. Og ikke tenke over det, ikke kjenne det. Kirka I Vesten, for å si det litt brutalt, lamma fra livet og ned. Og vi bruker fryktelig lite tid på å reflektere, snakke om at Jesus kommer igjen, at det kommer noe nytt. Hvorfor skal vi det? Vi har det jo så greit nå. Som jeg sa, Nytestamentet full av tekster som handler om å sette oss I stand til å holde ut, det som Bibelen sier, til å holde ut I den tida mellom Jesu første og andre komme. Vi her I Vesten, vi kjenner ikke så mye på faren for å bli satt I fengsel, for å bli miste jobben, for å bli isolert sånn sosialt I samfunnet ved å være kristne. Vi opplever ikke forfølgelse på den måten. Men en har sagt det sånn at kirken opplever alltid enten en av to, enten forfølgelse eller forførelse. Og det handler ikke om at vi står I fare for at kroppen vår blir tatt til fange, men at hodet vårt, tankene våre, blir tatt til fange. Jeg tror han rett, han som sa det. Et eksempel på hvordan Nytestamentet formaner oss til å stå fast I denne tida mellom Jesu andre, første og andre komme, det jeg skal lese fra Lukas 21, fra vers 34. Vær på vakt, la ikke hjertet bli sløvet av rangel og drikk og dagliglivets bekymringer. Så den dagen, altså Jesus kommer igjen, plutselig kommer over dere som en snare. For den dagen skal komme over alle som bor over hele jorden. Våk hver tid og stund og be om å få kraft til å komme velberget fra alt det som skal hende og bli stående for menneskesønnen. Som jeg sa, denne teksten I likhet med mange andre har helt tydelig det perspektivet at det blir tøffe tider, enten I form av forfølgelse eller I form av forførelse, mens vi venter på at Jesus skal komme tilbake med sitt rike I full kraft. Og han nevner her tre ting, ganske konkrete ting, drikk, rangel og dagliglivets bekymringer. Og jeg tror for så vidt at vi kan tolke det helt bokstavlig, at det noen fare med de tingene der. Og så tror jeg også at de tre tingene der representerer også mer generelle kategorier. Da. Drikk, det tror jeg kan handle om nytelsessyke, for å si det sånn, og virkelighetsflukt. Nytelse og virkelighetsflukt. Rangel, det tror jeg kan handle om at vi fester blikket på de kortsiktige gledene. I Hebreerbrevet så advarer forfatteren leserne eller lytterne, hørerne, på at ikke gjør som Esau, hvis du husker Esau I Gamle Testamentet, som, hva gjorde han for noe? Jo, han solgte arven sin for en skål med suppekjøtt, altså en skål med suppe eller kjøttgryte. Altså han mistet helt blikket på den langsiktige gleden ved å få en dag få arven sin, og solgte den for en skål med kortsiktig nytelse. Og det siste som, nevnes her, som Jesus nevner her I Lukas, det dagliglivets bekymringer. Jeg tror det handler litt om at vi har litt lett for å sette vår lit til de tingene vi I hvert fall tror vi kan kontrollere, og ha liksom, dette har jeg virkelig tak på, liksom. Jeg vet jeg får liksom 35 000 inn på kontoen hver måned, det kan jeg stole på, ikke sant? Jo da, du gjør jo det, men kan du virkelig stole på det? Dagliglivets bekymringer, jeg tror det handler mye om at vi legger vekt på ting I livet våre, for eksempel lønninger, som egentlig ikke dimensjonert for å bære vår trygghet og tillit. Det bare Gud som dimensjonert for det egentlig. Jeg har jobbet som tømrer, og når jeg ser, for eksempel ser her, så ser jeg at det må være en ganske kraftig drager over de vinduene, som dimensjonert for å tåle vekten fra taket, så ikke vinduene går opp. Ikke sant? Og på samme måte som I vårt liv, så ikke lønninga, så ikke komforten, så ikke huset dimensjonert for egentlig å bære tyngden av våre bekymringer, av vår tillit. Det det Gud som Så Jesus advarer her om drikk, rangel og dagliglivets bekymringer. Det må bare spørre deg, kjære møteleder. Nå var det jeg begynte å tale. Nei. Det ingen, noen som følte med? Nei. Ja, men da har vi god tid, da. I denne teksten fra Johannes, da, som vi leste innledningsvis, så det, som jeg sa, en del av en større tale, og det flere ganger Jesus sier disse ordene her, mer eller mindre bokstavlig, sånn som det her, la ikke hjertet bli grepet av angst, vær ikke urolige. Flere ganger nevner han cirka det samme. Og så, han sier, vær ikke urolige, la ikke hjertet bli grepet av angst, og sånne lignende ting, og så kommer han med akkurat noe som kan nesten forstås som en motgift mot angsten og mot frykten. Og det første, det tro på Gud og tro på meg. Og det handler om egentlig om det jeg snakket om nettopp. Altså, hvor setter vi vår lit? Hva setter vi vår lit til? Så jeg bruker ikke mer tid på akkurat den. Men så litt senere, så sier han, eller gir et løfte om at en hellig ånd skal komme. Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og jeg vil be far om at han skal gi dere en annen talsmann som skal alltid være hos dere. Sannhetens ånd, som verden ikke kan ta imot, for verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Legg merke til det siste der. Jeg kommer til dere. Han reiser vekk og ikke lenger synlig for våre øyne, sånn som han var de tre årene disiplene gikk sammen med han. Men så sier han at når den hellige ånd kommer, så blir det sånn at jeg kommer til dere. Og litt senere, i vers 27, så sier han dette her. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Hva slags fred det han etterlater disiplene sine, som skal sette de i stand til å holde ut i denne tida som kommer? Jo, det den freden som egentlig Paulus beskriver i Romerbrevet, som handler om at ingenting kan skille meg fra Guds kjærlighet. Sverd, død, forfølgelse, hva det skulle være. Ingen av de tingene der har kraften i seg til å rive meg ut av Guds kjærlighet. Guds nåde og Guds kjærlighet til meg, den sånn et grunnfjell som jeg kan stå på, uansett hvor krevende livet uansett hvor forferdelige ting vi måtte oppleve, så kan du ruste deg med den tanken om at ingenting av det jeg opplever har makten i seg til å rive meg ut av Guds hånd. Den vissheten der, den etterlater en fred som ikke verden kan gi, men som bare Gud kan gi. Og derfor sier han, la ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Og så litt senere, men da har vi faktisk kommet til kapittel 16, men han egentlig fortsatt i den samme talen, Jesus. Da sier han, og da begynner han med, i vers 23, også dere engstelige nå, men jeg skal se dere igjen, og hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere. På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis dere ber om far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, så skal dere få, så deres glede, eller så gleden deres kan være fullkommen. Altså, Jesus sier at enda en ting jeg gir dere, som gjør at dere kan stå fast i den tida som nå kommer, det kan vi kalle det, bønneretten, altså muligheten til å be i Jesu navn. Og det ikke et puslete løfte som knyttet til det her. Han sier, så deres glede kan være fullkommen. Tenk på det. Det var en vanvittig store ord. Benytter vi oss av disse løftene her? Benytter vi oss av denne bønneretten fullt ut? Tenk deg. Og det her sånn et bilde vi nordmenn litt svake for. Tenk deg at banken ringer. Og så sier du, du klar over at du har 25 millioner stående på konto? Og vi ser at du har kun tatt ut 750. Hæ? 25 millioner på konto? Og så har jeg bare tatt ut 750. Hvordan hadde du reagert? Litt sånn det med det Jesus sier her. Be i mitt navn, og dere skal få det, så deres glede kan være fullkommen. Har vi tatt ut utbytte fra bønneretten, for å si det sånn? Altså fire ting som Jesus her, det også flere, men jeg valgte ut disse fire som Jesus gir disiplene sine her, for at de skal stå fast. Tro på Gud og tro på meg, den hellige ånd kommer til dere, fred etterlater jeg dere, og be i Jesu navn, så deres glede kan være fullkommen. Alt dette her stiller Jesus opp som en sånn motgift til angsten og motløsheten. Første gang Jesus kom, så kom han som frelser og forsoner. Og neste gang Jesus kommer, så kommer han som dommer. Da kommer han for å sette en strek for all ondskap, for døden selv, for all synd. Sette en endelig strek for deg og skape en ny himmel og en ny jord. Det betyr at nå lever vi i den tida som på fotballspråket heter et overgangsvindu. Nå er det muligheten for å bli kjøpt og solgt. Bibelen bruker dette bildet om at det er et slavemarked, og der står vi med lenker. Og to timer for å si sånn, hver dag så er det mulighet for å gå og kjøpe og selge slaver. Og den tida lever vi i. Og Jesus han går på dette markedet og spør hver enkelt om han kan kjøpe de fri. For fri hals blir frelst. Lenkene brutt av. Så du går fra å tjene en herre til å tjene en annen herre. En mye bedre herre, spør du meg. Og i vår tid så er det sånn en illusjon om at det går an å ikke tjene noen, det går an å ikke tjene en eneste herre. Det går an å være sin egen sjef og sin egen herre, men der er Bibelen, og spør du også en psykolog i dag, så vil han si at nei, det går ikke. Du vil alltid tjene en eller annen herre. Du vil alltid tjene en eller annen form for Gud. Spørsmålet er bare hvem? Frihet i den forstand, det er ikke mulig. Det nærmeste vi kommer frihet, det er å være bundet til Kristus. I Matteus 25, som også er en endetidstale til Jesus. Han har jo i alle evangeliene en eller annen form for endetidstale, og i de synoptiske evangeliene så er det store overlapper, altså det er mye likt. Johannes skiller seg ut. I Matteus 25 så er en av de stedene Jesus har en sånn endetidstale, og der begynner han med å fortelle en lignelse om 10 brudepiker. Og jeg tror ikke vi skal ta oss tid til å lese hele den lignelsen. Men poenget er det at det er et jødisk bryllup som er liksom bildet her. Og da er det sånn at brudgommen skal gå fra sitt hus til der bruden bor. Ikke sant? Det var liksom greia, at brudgommen skulle gjøre det. Og så kom han fram når han kom fram. Ingen visste helt når, men han kom fram en eller annen gang. Og så er det disse brudepikene som har i oppgave å vente og være klare. Og det er jo de som er på en måte et bilde på menigheten, da. Akkurat i dette tilfellet her. Ofte så er jo menigheten, så er det jo bruden som er bildet på menigheten. Akkurat her så er det brudepikene som er bildet på menigheten. Og så i denne historien her, så er det blitt natt. Det drøyer. Det tar lang tid for han å komme fram, denne brudgommen. Det drøyer litt. Og det er natt. Og alle brudepikene har sovnet. Og det er litt interessant. Alle har sovnet. Det er en realistisk bilde som tegnes her. Og de har fått oppgave om å ha lampe og olje klar. Altså en lampe og olje klar. Sånn, hva poenget med det her? Jo, sånn at når han nærmer seg, når de ser at han kommer, så skal de gå ut i mørket og møte han. Så da må du ha et lys som kan vise deg veien. Ikke sant? Ellers så kan du ikke gå ut i mørket og møte Jesus, eller møte brudgommen. Og så er det at alle har sovnet, og midt på natta så lyder det et rop i natten. Brudgommen kommer, gå ut og møte ham. Da våkner menigheten opp, når de skjønner at Jesus gjenkomst nærmer seg. Og de finner fram lampe og olje, og så er det da i denne historien her, så er det noen som ikke har olje, men de har bare lampe, og så er det noen som har lampe og olje. Det finnes en del tolkninger på hva er denne lampen og hva denne oljen representerer, men jeg synes det som kanskje gir mest mening, det er at lampen, den representerer trosbekjennelsen, den representerer Bibelen, den representerer ordet, kunnskapen, teologien eventuelt, om du vil. Og oljen, det representerer ånden og bønnen, altså den hellige ånd, og bønnen og håpet. Ser dere liksom, hvis dere liksom prøver å holde de to kategoriene opp sånn foran dere, så gir det kanskje litt mening. Altså, ordet, kunnskapen, bekjennelsen, og så ånden og bønnen og håpet. Vi trenger begge deler. Hva er en bekjennelse uten levende tro? En professor kan jo kjenne Bibelen inn og ut, men hvis han ikke leser det med troens øyne, med håp i blikket, for å si det sånn, så betyr det jo ingenting. Så her må man både ha lampen og oljen, bekjennelsen og ånden. Da har du en lampe som kan lyse, sånn at når du hører rop i natten om at brudgommen kommer, så har du det som du trenger for å gå ut i mørket og møte brudgommen. Parallelt med denne lampen så vil jeg si at er det en ting kirka i Vesten trenger i dag, så er det en bønnevekkelse, det er oljen, og det er en ordets vekkelse, og det er selve lampen. Vi trenger begge deler. Hver generasjon som kommer, så forsøker ånden å vekke oss opp. Jeg tror i dette her bildet med, i denne lignelsen, når det, den røsten som roper om natten, så tror jeg bildet på ånden, som forsøker å vekke menigheten opp. Han forsøker å vekke dem opp, og så sier brudgommen kommer. Og hver generasjon tror jeg ånden forsøker å vekke opp, og kalle dem, og invitere dem, og sende dem til å gå ut i denne verdens mørke, med en lampe som lyser, og møte brudgommen. Og jeg tror det er, du kan si at denne lignelsen, den handler om helt konkret, når Jesus kommer igjen, og så tror jeg det er noe som gjelder hver eneste generasjon. Kalle til å våkne opp, og gå ut i mørket, og møte Jesus. Gå ut i verden med en lampe som skinner. Avslutningsvis så tenkte jeg at egentlig jeg skulle lese noen vers fra 1. Peters brev kapittel 3. Hele kapittel 3 handler om når Jesus kommer igjen. Og det er et sånt tips, adventstips her nå, for dere som noterer. En eller annen gang, eller gjerne flere ganger i adventstida, ta les kapittel 3 i 1. Peters brev, som en litt sånn adventsforberedelse. Hele kapittelet handler om når Jesus kommer igjen. Jeg skal lese noen vers ifra der. Men Herrens dag skal komme som en tyv. Da skal himmelen forgå med et rundende drønn. Elementene skal komme i brann og bli fortært. Jorden og alle gjerninger som er gjort på jorden skal ikke lenger finnes. Når alt skal gå I oppløsning på denne måten, hvor hellig og gudfryktig bør dere ikke da leve, mens dere venter på at Guds dag skal komme og framskynde den. Da skal himlene bli fortært av ild, elementene skal brenne og smelte. Men etter hans løfte venter vi på en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor. Mens dere venter på dette, mine kjære, skal dere legge vind på å bli stående for ham med fred, uten flekk og lyte. Og Herrens tålmod skal dere se som en mulighet til frelse. Nå vet dere dette på forhånd, mine kjære. Vær derfor på vakt, så dere ikke lar dere rive med og bli ført vill av mennesker uten holdepunkt og mister fotfeste. Det som er litt den der alvorlig undertonen I denne teksten og en del av de tekstene I Nytestamentet som snakker om det her med å stå fast, våk, ikke la dere rive med, altså, sies på ulike måter. Undertonen her det det at hvis vi på en måte, hvis vi kjenner at jeg kjenner meg ikke igjen I det her I det hele tatt. Jeg kjenner ikke I det hele tatt faren for å bli revet med. Jeg kjenner ikke I det hele tatt faren for å la meg bli forvirret eller bli så søvnig at jeg sovner. Det alvorlige undertonen her at hvis ikke du kjenner kampen I det hele tatt, så sover du kanskje litt, for å si det sånn. Bibelens bilde det at åndelig sett så lever vi på natta. Det naturlige å sove. Alle her har sikkert hatt en våkenatt en eller annen gang, og du kjenner liksom hele kroppen bare skriker etter å sove. Det det som naturlig, det det vi vil. Kjøttet I oss, for å si det sånn da, vil sove. Og så har vi fått et kall om å våke I den natta. Så vi klare når han kommer, så han ikke finner oss sovende, men finner oss våkne. Kanskje vi skal bruke denne adventstida her til å forberede oss mindre på jul, og forberede oss mer på at han kommer igjen. Og hvordan forbereder vi oss? Thomas han spør, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien? Og så sier Jesus, jo, jeg sannheten, veien, sannheten og livet. Det ved å kjenne ham som veien. Det den beste måten å forberede seg på. Det den beste måten å holde seg våken på. Når brudgommen til slutt møter de her brudepikene som ikke hadde olje og lampe, han bebreider de ikke for å sovne. Han bebreider de ikke for å være for sent ute med å skaffe olje. Det eneste han sier til de, jeg kjenner dere ikke. Men nå lever vi I dette overgangsvinduet, der alle som vil kan lære han å kjenne. Og sette sin lit til han og det han gjorde på korset. Sånn at vi ved Guds nåde får hans egen rettferdighet. På dommens dag når han kommer igjen, så kommer han ikke til å spørre om Hvor from var du? Var du snill gutt eller snill jente? Han kommer til å bare spørre om en ting, og det har du Guds rettferdighet? Har du Guds rettferdighet? Det det eneste som holder den dagen, og den får vi heldigvis helt ufortjent, eller så hadde jeg slitt veldig, ved troen på Jesus Kristus. Kjære Jesus, vi takker deg for ditt ord. Og Jesus, du ser at det som vi har lest I dag, det ganske alvorlige greier, alvorlige saker. Det handler egentlig om død og liv. Og jeg ber Jesus om at du må vekke oss opp. at du må fornye vår tillit til ordet, og at du må fornye vår tillit til bønnen, sånn at vi har en lampe som kan skinne i mørket. Herre Jesus, vi inviterer deg til å gjøre nettopp det. Dette er ikke ting vi kan skape i egen kraft, men det er bare noe du kan gi oss som en gave, Jesus. Så gi oss denne ordets gave og bønnens gave. Forny vår glede, forny vår iver og vår tillit til bønnens kraft og ordets kraft. Skap det i våre hjerter, Jesus. Amen.